Så er det igen blevet tid til at byde velkommen til Papstinenser, din podcast om brætspil. Din studievært er Christian Bach Petersen.
Velkommen til Papstinenser, din podcast om moderne bræt- og kortspil, præsenteret i samarbejde med papsko.dk, hvor du kan finde nyheder, anmeldelser, artikler og anbefalinger, alt sammen om brætspil. Mit navn er Christian Bach Petersen, og i dag der skal vi fortsætte et 2024 Papstinenser-koncept, og i dag har jeg inviteret Morten Greis med på en øde ø. Hej Morten.
Hallo!
Yes, hej Morten, og god sommer.
Ja tak, lige måde. Det er jo godt vejr, det er helt usædvanligt. Jeg har fået sol og alt muligt.
Ja, præcis. Ja. Har du været ude og besøge nogle butikker ude i verden endnu, eller ude i Europa på nogle ture? Man holder jo lidt øje med.
Jeg holder lidt øje med. Jeg har kun lige været sådan i nærområder, og der må jeg indrømme, der fremvalgte jeg at besøge den her gang. Jeg har været forbi Lund blandt andet, og jeg kan godt se på kortet, at der var en lille spilforretning, men jeg tog en afstikker i en anden retning i stedet for, så det...
Okay. Ja, jeg er lige kommet hjem fra Holland, jo, og der var jeg blandt andet i Groningen, hvor jeg var forbi The Purple Dragon, som var en okay, fin butik hvor, med en okay selection. Og så gik jeg lidt længere ned ad gaden, og så kom jeg til sådan en mærkelig blandet spilforretning, hvor jeg så spottede, at der havde de jo Kasper Laps That's Not a Hat, som jeg ved er, har været eftertragtet herhjemme. Jeg ved faktisk, er det kommet i butikkerne her også?
Nej, ikke hos nogen af mine standardleverandører. Der er ikke nogen af dem, der har den på nuværende tidspunkt. Der er nogle gange noget mærkeligt rod i, hvornår de skandinaviske distributører har fingrene i ting og sådan noget.
Okay. Jamen, så skulle jeg måske have taget et med hjem og have pushet det på det sorte marked.
Yep.
Ej, jeg ved det til at skaffe hjem blandt andet fra Amazon, ikke?
Ja, det er ikke helt umuligt at komme i nærheden af, nej.
Ej. Okay, men det er i hvert fald meget sjovt lige der med at holde øje med de danske designs, når man også er ude i verden. Der er jo heldigvis mange af dem.
Mm. Yep.
Yes. Men ellers, Morten, så kan vi kan jo forberede en ny ferie, fordi som Bo og Peter allerede har været igennem, så har de lavet deres dæk Desert Island Games, hvor jeg udspørger jer om de 8 spil, som I vil tage med på en øde ø. Og der er jo fri definitionsret over den øde ø, det vil sige, at man må selv vælge, altså, skal det være ting, der kan spilles på stranden, eller må det godt være lidt mere cruise-agtigt, og hvor mange folk man er på den øde ø sammen med, det er også helt op til dig.
Så, godt.
Så det kan være, altså udover vi lige inden vi startede, så fik vi lige slået fast, at du allerede har haft mange spil med.
Ja, lige præcis. Så nogle af spillene er det svært gået tabt undervejs til øen. Så noget jeg kun får så meget med, da vi svømmede ind mod land.
Ja, præcis. Okay. Ja, fordi hvad er det for en ø, du er strandet på, og hvilke typer medspillere er det, du har at gøre med?
Jeg er jo heldig, jeg er jo kommet på en behagelig ø. Altså, der er behageligt tempereret, der er ikke for varmt, der er ikke for koldt. Der er nogle mystiske forladte lokaler, hvor der efter at store spilbord, og blandt de mange, der er strandet på øen, så er der også et hold, som har sagt, vi kan godt lide at gøre rent og lave mad til andre. Så det er de gået i gang med. Altså, det er jo en fantastisk ø, jeg havner på.
Det er den bedste ø.
Lige præcis. Og så den tilbageværende flok af os. Vi har konstateret, at vi er alle sammen brætspillere, og derfor sat os for, jamen, så må vi spille nogle af de brætspil, der overlevede, som drev i land nede på kysten.
Jamen, man må gå nogle ture nede ved det azurblå hav, i det kridhvide strand, og så lige samle nogle spil op. Jamen, skal vi ikke bare dykke ind i det, Morten? Hvad er det første spil, som I får lined op på denne paradisiske ø?
Ja, altså, denne her paradisiske ø har jo åbnet for, at nu kan jeg endelig få spillet nogle af de spil, der kræver mange spillere. Og der er selvfølgelig lidt omkring definitionen af, hvornår et spil, hvor meget tilbehør, der er drevet med i land til hvert spil og sådan nogle ting. så det første, jeg vil selvfølgelig hive fat i, det er jo Western Empires, og så vil jeg selvfølgelig finkæmpe stranden i håbet om, at Eastern Empires også er der, så vi kan samle alle 18 spillere om bordet. Ellers er det kun 9 af os, der kommer til at spille mit favorit Civilization-spil i sin nyeste iteration. Det er jo tidligere kendt som Mega Civilization, og før det Advanced Civilization, og før det bare Civilization, det gamle Avalon Hill klassiker, som jeg har talt om før her på podcasten.
Ja, præcis. Jeg har jo været med på det i mine tidlige 90'er. Der sad jeg jo også og kørte igennem Populace Expansions og frygtede den ene calamity efter den anden, der hurtigt kunne decimere ens befolkning.
Lige præcis.
Befolkning hermed at gøre med meget små stykker pap. Nej, man skal lige høre, altså den nye version, den er simpelthen delt op i en, ja, i en østside og en vestside.
Det, den gør, at allerede da de lavede den ene udvidelse til Advanced Civilization, hvor de jo lavede det her kort forlængelse, sådan at man kunne spille, ja, hele vejen. Man spiller omkring Middelhavet. Men først sådan lille tillæg til spillet, så udvidede man områderne sådan vest for, så man kunne spille helt til store dele af Europa, altså Germania og det sydlige Skandinavien, og man kunne nå ud til Gibraltarstrædet. Og den del er stadig med på Western Empires, og så går den så over omkring altså Mellemøsten, og så stopper den der. Og så ligger man så Eastern Empires i forlængelse af den, så man får hele vejen til det fjerne Indien med.
Ah, okay.
Og så spiller man simpelthen et bredt bånd, kan man sige, der ligger i forlængelse af Middelhavet. Og nu op til 18 civilisationer, der klemmer sig sammen. Og så er der ekstra små regler, men ikke meget. Bare lidt justeringer til katastrofer, der er lidt ekstra handelsvarer med og sådan nogle ting. Men kernen er der stadigvæk, et par ekstra sivkort og sådan nogle ting.
Okay. Og når man, hvis man nu skulle, altså, når du nu er så heldig og er samlet de her 18 spillere herude, ja, er det så sådan, at er det sådan lidt ligesom, når man spiller, altså, er det ligesom, hvad hedder det, Seven Wonder ganget op i, at der sidder nogen i den her ende af verden, som aldrig er rigtig, altså, at der skal ske noget ret vildt for de her situationer, hvis der skal komme kontakt mellem Indien og Egypterne?
Ja, teknisk set, ja. I hvert fald sådan rent fysisk, chancen for, at et par germanere, eller et par spanier render ind i vores indre og så videre, den er ikke stor, den er minimal, men handelsfasen er jo en mere eller mindre open free-for-all-fase, ja, hvor man alle spillere grundet de her magiske handelsnetværk, der er mellem folk, så handler man jo på kryds og tværs. Så som jeg kan se det, så må man vist godt bare handle fuldstændig fra den ene ende af brættet til den anden, så når man er 18 folk samlet, så er det mere spørgsmål om, hvor lang tid man sætter af til handelsfasen, om alle, ja, man kan nå alle 17 spillere igennem og tale med dem.
Ej, det tider ikke. Og man igen, altså, jeg ved, du er glad for historie. Der har jo været en folkevandring eller to, så ja, man kan godt, de kunne krydse ret lange distancer engang.
Og der er der helt klart, der er jo i hvert fald på, altså, her der er der nogle enkelte folk, der når relativt langt mod øst eller mod vest, og andre gange, så har vi jo nogle handelsnetværk, som strækker så vidt. Så selve handelsdelen kan man roligt argumentere for, at etablere jo forbindelser på tværs af civilisationer og kulturer over nogle enorme strækninger.
Ah, okay. Jamen, ved du hvad, Morten, skal vi ikke bare stoppe her? I får jo ikke tid til noget. Ah, men hvis vi nu siger, ej, okay, der må være nogle dage, hvor man lige har brug for en pause, måske når man går fra, hvad med det nye, går det også stadig kun op til sådan noget bronze eller tidlig jernalder?
Ja, altså tidsperioden er stadig den samme, så lige snart det romerske imperium kommer i spil, så at sige, altså en rent tidslinjemæssigt, ja, så er det i virkeligheden der spillet stopper, ikke? Så vi kører fra, ja, stenalder op til sådan jernalder-ish, og så, ja, når ekvivalensen til det romerske imperium ligesom udraderer alle andre, jamen tidsmæssigt, så er det der, vi stopper spillet.
Ja, det er en festlukker, det der romerske, ja, imperium. Okay. Nå, jeg tænker, I også får brug for at lave noget, som er en lille smule mere light. Så hvad har du ellers med i skibskisten?
Ja, nu siger du light, så tager jeg en af de light-titlet. Jeg har også taget Dixit med.
Yes.
Dixit er en af mine favoritter. Jeg har altid holdt af den. Det er jo et socialt spil, hvor man, der handler om kommunikation. Man skal prøve at komme med stikord med et kort, som de andre spillere. Man skal have nogen til at gætte de andre spillere, men ikke alle de andre spillere skal regne det kort ud, man har valgt. Og det er jo en klassiker, der har været på markedet i mange år nu, men jeg holder stadig af det, og jeg synes, det er en sjov måde at være sammen på, så den er heldigvis i samling af ting, der drev i land.
Ja, jeg skulle lige ind og tjekke, og jeg kunne se, fordi der er også, de andre har også begge to haft nogle lidt lettere at spille med, men Dixit er faktisk ikke på nogle af deres. Jeg synes, det er et godt valg, og det er jo sådan netop, har den lidt mere casual, men også, altså, det har bare en sjov tekstur. Ja. Altså, det er et ret unikt spil.
Ja.
Ja. Okay. Derudover, så Dixit og så enorm Civilization bygning.
Ja.
Hvad kunne ellers friste? Er vi nede i noget, som man kun kan spille to også?
Eller i hvert fald få. Noget af det, jeg har tænkt på, der gerne drev land, det er jo spil, som jeg føler, jeg ikke rigtig har tid til at nå at spille til ende.
Yes.
Nogle af de der enorme kampagnespil, eller Kingdom Death Monster osv. Så Etherfield har jeg lidt i tankerne at drevet an. Selvfølgelig, hvis jeg heldig havde det også bonuskampagnen drevet med. Men, men spillet i sig selv tager så mange, mange timer at spille hele den storyline, der er i det enkelte spil, at det er oplagt at kunne nå igennem på en øde ø. Og det er jo det er jo fra 1-4 spillere, som jeg husker, der er bonus for en femte, hvis man har en Kickstarter option ting. Men det er sådan et godt 2-3-4 mand spil, så når man ikke er så mange, så kunne det sagtens være noget, man sad og hyggede sig med, og så kunne jeg få spillet hele kampagnen til enden.
Ja, fordi hvor meget har du nået at krasse i det, altså?
Altså, jeg tror, vi er 12 sessions inden, og vi ikke har nogen fornemmelse for, hvor meget der er endnu. Også fordi det er sådan en surrealistisk historie, så man ved ikke rigtig, hvor i historien er vi? Vi kan bare se, at der er rigtig meget materiale, vi ikke har rørt ved endnu. Ja. Rigtig mange ting, der ikke er åbenlyst ikke kommet i spil, for vi kan se, hvor meget kassen, der er tilbage. Så sådan en, okay, vi har meget materiale foran os. Og så er vi jo også gået i gang med ISS Vanguard, og jeg sidder jo og kigger på Tainted Grail, Kings of Ruin også, så det er sådan et...
så det kunne også have været et andet et.
Ja, ja, det kunne det.
Ja, men det er også lidt fascinerende med, netop med et kampagnespil. Der er sådan der med, og netop hvor man, sådan, hvor man ikke har det der fornemmelse, at det ikke sådan, vi skal igennem de her 10 kuverter, eller de her 10 små kasser, som ligger lined op. Og så kan det godt være noget, peger den ene retning eller anden retning, men det der med, det er sådan helt, at det virkelig er en abstrakt størrelse. Man sidder og siger, skal det her bare tyres ud bagefter? Og så kan vi sidde og sige, åh, fordi vi ikke gjorde det, så blev alt det her materiale, det blev aldrig forløbet. Det er jo, det er både charmen, men det, jeg tænker også, det er noget, der frustrerer folk nogle gange, man sidder og siger.
lige præcis, fordi det er den der med, også fordi, jeg tror ikke, jeg kommer til at genspille Etherfields nogle gange, nogensinde, fordi at et er at nå igennem den første kampagne, og fordi jeg var jo optimist og bagget i sin tid, så har jeg også fået kampagne nummer 2 og 3 med, ikke? Så jeg sidder sådan lidt, hvornår får jeg nogensinde spillet de første 3 kampagner færdig overhovedet, og hvordan skulle jeg nogensinde finde tid til at genspille noget af det?
Ja, og den der med at genspille det, tænker sådan, ja. det er nogle gange en feberdrøm, ikke? Så man kan sidde og sige, det vil jeg gerne opleve en gang til, men når det kommer til stykket, så bliver man indhentet af Tainted Grail, og den håndfuld, du havde listet op der.
Ja, lige præcis. Ja,
det er ikke sådan et, hvor du er, det kan man selvfølgelig ikke på noget ø, jo, men hvor du ellers har været fristet sådan nok at gå ind og lure lidt på Board Game Geek og se, krasse lidt i Etherfield.
Faktisk ikke, nej. Tanker faktisk ikke straffet mig, før du nævner det. Det har det faktisk ikke. Jeg tror et eller andet sted, jeg har sat mig for, at jeg vil gerne have den oplevelse til gode, så at sige. Så jeg har ikke kigget på spoilers af nogen art.
Nej, jamen, det tror jeg egentlig også. Altså, det tror jeg egentlig faktisk er min oplevelse, at det er de fleste brætspillere, der spiller den type spil. Ja. Det er de ret gode til at sige, det er sådan noget, man gør bagefter. Mm, altså, medmindre man bliver tvunget. Altså, jeg tænker, mange folk kender folk, der har prøvet at spille Gloomhaven, hvor de sidst er blevet frustreret over et eller andet, som de ikke kunne aflæse, og så er man gået ind og fundet ud af, at man skulle krasse i, sætte nogle runer sammen på forsiden, og så holde dem op mod sollyset på en særlig dag. Og så har de siddet og sagt... Men jeg, ellers, nej, jeg vil sige, jeg har heller aldrig været fristet, når jeg har været i gang med kampagnespil til sådan og lure forud, eller få et andet blik for det.
Nej, jeg har vist tilfælde, altså bagefter, da vi spillede Pandemic Legacy for eksempel, bagefter gennemgået materiale, kigge på, hvad var det, vi ikke, hvilke kort kom ikke i spil, hvad var det, vi ikke fik set?
Præcis. Ja. Hvad ville der have sket, hvis vi havde taget den mindre venlige vej, eller hvis vi havde været skeptiske over for det her? Man føler nogle gange, der er nogle crossroads, hvor den vej, der ikke er betrådt, den ligger stadig lige og lure, fordi det var et fedt valg.
Mm.
Okay, så Etherfield på et tilstødende stort bord, hvor der ikke er kæmpe civilizations bygget op. Yes. Derudover,
godt. Så, så har jeg faktisk taget Carcassonne med.
Yes.
Og det er igen, fordi det er sådan et hyggeligt spil. Altså Peter snakker jo, vores kære medvært snakker jo om nogle gange, hvordan man kan spille det som et krigsspil, men jeg synes også, man kan spille det som meget sådan et hyggeligt konkurrencepræget spil, hvor man sådan hjælper lidt hinanden, eller man snakker lidt sammen om, hvad et godt træk er. Og så synes jeg bare, at det sådan er i sin enkelhed, altså også fordi jeg godt kan lige smide en bunke udvidelse i som regel, så bare i sin enkelhed synes jeg, at det er dejligt hovedbrud at sidde med i altså sådan et relativt elegant spil, og det kan jeg godt bare lide at sidde, fordi man bygger ting, og det er sjovt at bygge ting op.
Ja. Ja, ja, og et verden, der ligesom sådan udfolder sig, mens man spiller. Og ja, det der med, hvor offensivt man spiller, det er jo det er et tilvalg. Altså, og jeg synes jo, snart man kommer op i flere, ikke, så bliver det sådan lidt mere lus, og hyggeligt, hvor man altså, okay, så hjælper jeg dig med at få lukket hjørnet den her by. Fordi det ser også pænt ud.
Det gør det. Man kan ikke være med at spille efter æstetikken eller andet. Nej, sådan lidt. Nogle gange bare at finde den brik, man kan lægge ned og lukke et hul. Man sådan lidt. Det er ikke optimalt træk for mig, men jeg kan lukke brættet og få det til at se pænt ud.
Okay. Det var den brik, jeg ventede på. Ja, stærkt. Mm. Og det er et godt valg. Og jeg tænker, det er sådan lidt ligesom, at jeg mener, at Peter havde Azul på samme måde, som også har sådan, altså, der er måske lidt mere krig, når man sidder der, og man rammer hinanden lidt mere, men den har den der, man sidder og bygger og samler noget på en eller anden måde, og det har sådan, man er også lidt fælles om det hele tiden. Mm. Det kan jeg også godt lide. Ja. Det synes jeg er et godt bud.
Fedt.
Yes. Så Dixit og Carcassonne i den lidt mere lidt inden.
Ja.
Er der mere, som er helt så klassisk som Carcassonne?
Klassisk? Ja, det kan man godt sige. Nu vil jeg jo... Altså, nu, noget strategien I går på, hvis man er på en øde. Vi ved ikke, hvor lang tid vi er der, så det er sådan lidt, hvor meget tid har vi til at spille os videre. Må hellere sikre os, at de her titler kan holde i lang tid.
Ja.
Så derfor så har jeg et spil, der er jo... Der er ældre end Carcassonne, men mindre kendt Space Hulk. Jeg sad virkelig meget og balanceret mellem Space Hulk og Necromunda. Og begge fordi, at det er sådan et spil, der er modulære i den forstand, at jeg kan spille de scenarier, der er med, men jeg kan bygge mine egne. Og det vil sige, at jeg kan blive ved med at bygge og tilbygge til spillet.
Yes. Og man kan sige, jeg tror, hvis man kigger i venner af podcasten Thijs' gamle pastens og drikkespil, så er det, man skal bunde, når Morten siger Space Hulk. men det er jo så også her, at vi har vores første overlap med to af de tidlige episoder, fordi Bo havde jo også taget Space Hulk med.
For delen, det er da rigtigt, det havde. Ja, fedt, jamen så.
Det er altså hvis ikke det er et seal of approval, altså. Yes. Og Morten, hvad er det for en edition af Space Hulk, som er din favorit?
Altså, der bliver jo nok bare lidt gammeldags at sige first edition, men det var også fordi, altså, det var der, jeg startede, ikke? Jeg har jo købt også second edition og third edition, men first edition, men også udvidelserne, de gode, spændende udvidelser, kom til first edition. Det er den udgave af spillet, der bare blev understøttet med mest muligt materiale og flest variantregler, særligt, for det, dengang var White Dwarf jo et... ikke bare et udstillingskatalog for kommende figurer, hvordan maler man de nyeste figurer. Dengang var det jo også et brætspilstidsskrift med artikler om brætspil og nye regler og nye artikler og ting og sager, som ikke blev udgivet andre steder. Så når man først havde diverse White Dwarf artikler, og man havde de officielle udgivelser, så havde man ret meget materiale til Space Hulk. Så First Edition er altså nok den, der står skarpest for mig, fordi det er sådan... Det rammer stadig rigtig meget ind i 80'ernes Warhammer 40K æstetik og deres meget punkede Dark Future-stil. Og ja, og så var det størst nostalgi og bedst underbygget udgave af spillet.
Ja. Ja, jeg tænker, at der har den måske lidt den samme vibe, som jeg tænker, at vi er ude i et Talisman Second Edition, hvor der også er rigtig meget alt det fede.
Ja.
Det kom også i White Dwarf, ikke? Hvor der kom udvidelser til, ikke? Som jo kun fandtes i White Dwarf. Altså så var der simpelthen, og der, dengang der var de jo flink til at ligge, så var det ikke bare noget, man skulle klippe ud, så var der jo rigtig nogle fede papkort, som fungerede i spillet. Så tænker jeg, det også har været med både noget Space Hulk og nogle af de andre spil, ikke?
Noget af Space Hulk, det var helt klart ting, der netop nogle papkort og andre gange, så der er ingen af dem, jeg har været nødt til at fotokopiere og klistre op på noget tyk karton eller tyk pap, men det meste af det var netop ting, der lå som sådan pap i bladet der.
Ja. Ja, der var de, altså der var nogen, der virkelig formåede at understøtte deres produkter med deres, kom White Dwarf en gang om måneden dengang også.
Ja, det var en månedlig magasin dengang,
Det var tider.
Yep.
Og igen, og hvis man skal have fat i, hvis man igen, endnu en ven af podcasten, så Bo Thomasen, han har jo i hvert fald et talisman liggende, som også har de fede, alle de fede udvidelser fra talisman, hvis man skulle være nysgerrig på dem. Det er også godt stuff.
Yes.
og smuk nostalgi.
Yep.
Yes. Okay, jamen Space Hulk, som så overlapper med Bos liste.
Yes.
Skal vi hoppe til nummer 6, morgen?
Ja, nummer 6. Så vil jeg skifte lidt retning igen. Jeg vil gerne prøve også at dække forskellige genrer eller spiloplevelsestyper. Og derfor er jeg gået til at stadig optimere bredden i mine spilmuligheder. Så derfor er jeg gået til A Touch of Evil, som er jo meget sådan et næsten et rollespil. Altså en adventure game, hvor man sådan i bedste Sleepy Hollow-filmen, Sleepy Hollow-stil, kommer til den lille forbandede landsby, et overnaturligt monster truer de stakkels landsby på folk, og man render rundt i byen og prøver at stoppe skurken og dens håndlanger, man prøver at finde ud af, hvem i byrådet eller ølderådet kan man stole på, og sådan nogle ting. Og man kan spille det som kooperativt, man kan spille det som kompetitivt, og man kan spille det som hold mod hinanden. Altså, der er forskellige måder at sætte spillet op på, og forskellige skurke, så der er sådan relativt meget variation i spiloplevelsen. Og igen, det har sådan en adventure game stil, som er lidt, måske lidt bedaget, men jeg ikke synes ser så mange spil lave for tiden.
Nej, det lyder altså det er sådan det lyder som om, at det også lidt har den der, ja, den der Hidden Trader ting, som jo er meget op i tiden, ja, lige nu, ikke? Altså at man skal sidde der.
Altså Hidden Trader ikke så meget med spillerne. Spillerne er åbenlyst på den gode side, eller okay, konkurrerende helte, eller hvis man spiller mod en anden, så er man konkurrerende. Der er der ikke nogen Hidden Trader den udgave her nemlig.
Nej, okay.
Det kunne man selvfølgelig lave som husregelsespillet. Så
hvis man nu kommer til at kede sig derude.
Ja,
okay, jamen, hvornår er det Touch Evil fra? Er det en gammel sag?
Nej, jeg tror den er fra slut 0'erne, og så har den de har lige annonceret Flying Frog Productions, og lige annonceret en reprints/revised edition af den.
Okay.
Jeg tror primært bare det er en anden ord for at reprint i deres tilfælde, som skal komme her i løbet af 2025. Så de er jo primært optaget af at lave det der Shadows of Brimstone-spil Fallout.
Ja.
Sidder jo primært og bruger alle deres tid og ressourcer på det, og så engang genoptrykker nogle af deres gamle titler for lige at minde folk om, de er derude.
Ja, det er altså, Touch of Brimstone, det er sådan en fascinerende størrelse, som jeg nærmest kun kender til fra Facebooks køb-salg-grupper, hvor det jo jævnligt er oppe, og jeg virker til, at der altid er købere, ja, til det, og altid så dukker der nogle udvidelser op, hvor jeg tænker, wow, det her, det stikker der godt nok i. det kan mange forskellige ting.
Det kan det, men det er også et spil, der er jo 5 forskellige startsæt til nu. Og ideen er jo, at man starter forskellige tider og steder på jorden, og så går man gennem en port til andre verdener. Og hver grundpakke starter et sted på jorden, og har en verden, man passerer over til. Men det vil sige, at man kan sagtens kombinere 4 grundpakker principielt ud fra det, fordi de køber samme system, og man kan så tilkøbe talrige nye verdener, og så kan man tilkøbe nye skurke, nye monstre, nye helte, og nogle campaign modes, så man binder lidt mere spillet sammen mellem de enkelte sessions og sådan nogle ting. Så der er virkelig mange supplementer til det spil.
Ja, det kunne være, at en eller anden dag, så skulle vi dykke ned i, finde en dedikeret Touch of Brimstone-spiller, og så prøve at dedikere den til, fordi det virker, ja,
det
som et spil, som er sådan noget over det sædvanlige, og tydeligvis har en dedikeret fanbase, og ja, som sagt også et firma, der også tror på det. Fedt. Jamen, den næste sidste, Morten, og nu er det jo her, du skal begynde at sidde og vælge fra, fordi du havde lidt flere på brutolisten.
Ja, lige præcis. Jeg tror, jeg går igen efter et af de spil med meget at udforske og rigtig meget genvariation. Så det bliver Imperium Horizons. Det er jo den tredje startpakke i Imperium-spillene. Der har jo tidligere været Classics og Legends. Så er de jo lavet Horizons. Og det vil sige, at man får nogle 20 civilisationer, hvor man... Og som det er et deckbuilding-spil, hvor hver spiller har sin egen historiske civilisation, eller fiktiv civilisation, fordi der også er Atlantider med, og Marsborg og så videre. Ja. De leger med mytiske civilisationer også, og sådan nogle ting. Og så prøver man jo at deckbuilde sig til det bedst mulige, og den nye Horizons-kasse har ligesom 2 play-modes, og rigtig mange forskellige civilisationer, så der er bare meget udforske i det spil med at prøve at sige, hvad hvis jeg spiller den her situation? Hvad hvis jeg spiller den for anden gang og sådan nogle ting, og op imod de her situationer i stedet for de her situationer? Så det er bare igen et spil, man bruger meget lang tid på, og det har jeg til synet, fordi jeg er på den her ø fyldt med brætspillere. og så har jeg et spil, jeg igen synes er super spændende at spille, og som der er rigtig meget udforske i.
Ja. Ja, vi optog jo, dengang Imperium Classic kom, der optog vi jo en episode, og vi havde jo alle sammen spillet det, og jeg synes, det er fedt, det lyder som, at du har holdt ved i det, ja, og har fulgt med i den nyeste.
Ja, det har jeg. Så jeg har jo nu alle tre spillet, så vi jo, når vi så sidder og samles, så spiller vi jo faktisk med situationer for alle tre æsker på en gang.
Ja, okay. Og når man først, når man nu, altså jeg kan huske det, vi snakker om, det var, at det har en lidt en stejl læringskurve, når man skal det, men når først man har spillet det x gange, flyder det så bare den tand hurtigere?
Ja, ish, men så er det, at man begår det hybris at tage sig, så tager en af de svære civilisationer, og så sidder man igen der sådan lidt, fuck, jeg ved, hvordan det her spilles, men hvordan spilles de her? Ikke? Og man sidder sådan, jeg skal lige regne, tolke det her, og hvordan skal jeg få det her til? Ja, og så sidder man og bruger tid igen. Så vi har ikke nogen korte spil endnu i det spil her, men vi har det sjovt til, at vi spiller det typisk som et firmandsspil. Så, og det tager tid, men det fungerer faktisk ret fint. Og nu hvor vi er blevet mere rutineret, så kører det, så flyder det tydeligvis hurtigere, men man tager så også de svære situationer, og så tager ting tid igen.
Ja, ja, det var også, jeg kan huske, det var noget af det, vi snakkede om, ikke? Det der med, at hver eneste civilisation er jo nærmest et nyt spil i sig selv, ja. Fordi man skal simpelthen, der er forskellige regler, og der er helt forskellige måder, de skal gribes an på, så man kan ikke bare det er ikke bare spille rød i stedet for gul overhovedet. Nej. Nej. Der er nok at give sig kastende. Okay, jamen spændende. Sidste spil, Morten.
Ja, og det er jo, nu bliver det jo svært. Havde jeg en længere liste, så havde jeg taget et spil, som så nu nævner, dropper jeg lige på bobler her, inden jeg nævner sit spil. Yes. Så havde jeg taget et kortspil, som hedder Game. Lidt samarbejdskortspil, fordi jeg synes, det er enormt hyggeligt at sidde og snakke sammen om, hvordan alle spillere mener, at de har de værste kort, når man skal sidde og spille ned og prøve at samarbejde, og alle sidder og vonder sig over at sige, mine kort er værre end dine kort, og man prøver at få det til at fungere sammen. Så det var en af mine bobler. Så en gråzone er sådan lidt, hvad nu hvis jeg siger et spillekort, fordi hvis jeg nu vil spille vest, så kan jeg også bruge dem til at spille bridge og poker med, og casino og syv kabale. Så jeg ved ikke rigtigt, om jeg sætter spillekort, eller om man så kun må spille et type spil med det, eller hvordan det fungerer i den kontekst her. Så jeg tror bare, jeg holder mig til et spillekort som bobler, så skal vi ikke bekymre os om...
Nej, det er fair nok. Og så behøver du heller ikke, konvertere nogle af dine kort fra Imperium, og så sidde og skrive bare syv op i hjørnet på dem.
Det er sgu rigtigt. Det var snedigt.
Nej. Ja. Jamen, lad os tage et rent spil som det sidste.
Yes. Det bliver Dune. Det gamle klassiske Dune. Ikke Dune Imperium, som også er et rigtig godt spil. Men det gamle i sin nyeste iteration, der blev genudgivet her kort før filmen fik, den første film fik premiere. Og der var 40 års jubilæum for Dune the Board Game.
Yes.
Og den har jeg valgt at tage med, fordi jeg tænker med alle de spil her, så manglede vi også sådan et rigtig godt konfliktspil, hvor alle prøver rigtig at slå på hinanden og stikke hinanden i ryggen og indgå alliancer osv. Så jeg vil godt have den der sådan konfliktspilsoplevelse. Og der sad jeg sådan en bedring lidt på, skal der Root, eller skal der være Game of Thrones, board game osv. Men jeg valgte at gå til rødderne og tage en af de gamle titler inde på området. Ikke helt tilbage til Diplomacy, men stoppede ved Dune og sagde, her har vi noget rigtig godt rygstikkeri, vi kan blive dødeligt uvenner over. Og det vil jo så også resultere i et mord på øen, og så har vi også et mordbestemmespil.
Det er kreativt. Yes. Jamen, det er jo også, altså, det er jo sådan en helt, jeg kan ikke huske, er det originalen, er det Avalon Hill eller The West End Games? Det er jo sådan en rigtig gammel, helt ikonisk titel med den her sådan en orange kasse. Og jeg kan huske, det er jo sådan en, altså jeg ved jo, at på Board Game Game, der var det ligesom mange folks grail game, ikke? Fordi ja. De havde haft de der store, episke, politiske oplevelser med stor krig og stor drama og politik, og så gik de jo ventet på det, og så kom det. Og så ved jeg måske lidt om der var nogle folk, jeg kan huske, det kom på Essen, hvor det stod sådan lignet ret mange. Måske har det været det år, hvor jeg var dernede sammen med Bo og Peter.
Det kan da godt være, ja.
Ja, det tror jeg måske, det var. Der synes jeg, og så var det sådan lidt, og så var der sådan lidt nysgerrig på, om tiden måske lidt var vokset fra det. Men hvis man nu også godt kan lide et spil som Diplomacy, så er det jo også en del af charmen, det der med, at det godt må være lidt tungt og klunky. Ja. Og når man er på en øde ø, så er der jo også tid til det.
Ja, lige præcis. Jeg har nemlig bestemt mig for, at tid ikke er en kilde til bekymring her.
Nej.
Lige nærmest omvendt, så at sige.
Ja. Men har du prøvet den nye version af det, eller er det mere sådan en... Det er sådan, du siger, det kunne være fedt at komme give sig i kast med.
Altså, det bliver egentlig at give sig i kast med. Det seneste version af det, jeg spillede, det er Rex, Final Days of Imperium,
yes.
som Ja, fordi dengang, at man ikke måtte udgive det grundet rettigheder, så var det jo, at Fantasy Flight Games jo semi-reskinnede spillet med nogle få, tweaks, så reskinnede de tingene set spillet til at være i Twilight Imperium-universet.
Ja.
Og udgav det som Rex. Og den har jeg stundet og spillet. Det var en år siden sidst, men jeg husker det som værende et godt, altså at det havde de der sådan sjove alliancer og rygstikkeri og så videre, fordi det havde ret mange mekanismer, der tvang os til at stikke hinanden i ryggen eller indgå alliancer.
Ja, klart. Ja, ja. Og så tænker jeg, så lige med sådan et spil her, altså selvom Twilight Imperium universet også er løverumkriger sjovt, så er det måske lidt federe at være en Harkonnen.
Ja, lige præcis. Jeg synes, det er, der er lidt bedre genklang i det univers, så ja. Bedre referencer et eller andet sted. Så, ja.
Fedt. Og man kan sige, nu kigger jeg lige tilbage på de andre to, og jeg kan sige, at Peter havde lige præcis taget Root med til det formål, og jeg kan se, at Bo han havde Chaos in the Old World, så, så der er også nogen. Det var meget godt ramt.
Ja.
Fedt, Morten. Ved du hvad? Det lyder ikke som om, I kommer til at kede jer ude på den øde ø, så det er mega fedt, og altså, jeg tænker, at du har so far den tunge stykke.
Ja,
det kan også noget. Det kan også noget. Fedt. Jamen, lad os sige, at vi er nået til enden af episode af Papsnenser. Find links til Mortens Desert Island Gamespil inde på papsnenser.dk eller på www.papsgo.dk/podcast. Husk, at du kan støtte Papsnenser på tier.dk, så er du med i lodtrækningen næste gang, vi udvælger en lytter, der kan vælge indholdet af en bonusepisode, som er gratis for alle. Hver en krone fra tier bliver brugt til hosting, bedre optageudstyr og promotion af brætspil som hobby. Du kan finde Papsnenser på Apple Podcast, på Spotify, på Podimo, eller hvor du ellers henter din podcast, og på YouTube. Med mig i studiet i dag var Morten Greis. Papsnenser er produceret af Bo Jørgensen, Christian Bækman og Mike Ditlevsen. Mit navn er Christian Bak Petersen. Og del endelig jeres Desert Island Game-lister på Facebook. Lad os se, om der er nogen, der er tungere end Mortens.